Labdien. Labdien.
Interfejkosim zvanu Freisa plastīma.
Jā.
Šoprēc varam atrast mūsu rīdes ofisā divu un uz laikā pēc priekš apmaksas saņemšanas.
Tā, vēlreiz.
Šoprēc varam atrast mūsu rīdes ofisā divu nedēļu laikā pēc priekš apmaksas saņemšanas.
Tad sanāk, man to faktūru rēķinu šodien es viņu varu apmaksāt un no tā... Nu, tas, tur tikai atsūtīs tas faktoru rēķins, es varu viņu apmaksāt vienkārši.
Jā, jā, jā.
Labi, tad šodien es to izdarīšu.
Labi, tad gaidu jūs apmaksu uzreiz plāstītam preci.
A jūs, piemēram, arī ar banku maksā, tad cik ilgā laikā pie jums atnāk naudiņa?
To uzreiz nevaru pateikt, nezinu.
Tad es varu šodien samaksāt un rītdien jums uzvanīt, pajautāt, vai ir vai nav, ja?
Nu, jā, jā, jā.
Labi, skaidrs, paldies.
Palo.
Paldies, vislabu.